VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia. Apakah Anda termasuk yang sudah menerapkan ini setiap hari? Saya sendiri udah berusaha sih mengurangi kantong plastik, walau kadang ada aja momen lupa bawa kantong plastik pas belanja. Bawa kantong kain maksudnya. Kita usaha bareng-bareng lah ya, demi planet bumi. Nah, dalam edisi kali ini seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang karut-marut.
Ada jamaah haji reguler yang berangkat tetapi dia belum melakukan pelunasan jamaah.
Mantan Gubernur South Carolina dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, terus memperoleh dukungan dari para pemilih Partai Republik meski ia telah mengundurkan diri dari pemilihan Presiden Amerika tahun ini.
I was sad to hear that Nikki did not get enough votes to stay in the race.
Jangan lupa pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Taris Hirzima.
PBB pada hari Selasa menyatakan keprihatinan yang mendalam atas perintah evakuasi Israel untuk sebagian besar wilayah jalur Gaza Selatan, yang disebut akan berdampak pada puluhan ribu warga sipil. Badan PBB yang membantu para pengungsi Palestina, UNRWA, memperkirakan ada hampir 250 ribu orang yang mungkin berada di wilayah tersebut saat perintah itu dikeluarkan. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephanie Dujarric, mengatakan bahwa orang-orang di daerah itu dihadapkan pada pilihan yang mustahil, yaitu harus berpindah lagi ke lokasi yang nyaris tidak memiliki ruang atau layanan, atau tetap tinggal di tempat yang mereka tahu akan menjadi medan pertempuran. Dia mengatakan bahwa perintah evakuasi baru mencakup area dengan lebih dari 90 sekolah, yang sebagian besar menampung para pengungsi serta 4 titik medis. Pasukan Israel melakukan serangan di jalur Gaza Selatan pada Selasa, dengan setidaknya 8 orang tewas menurut pejabat kesehatan Palestina. Serangan itu termasuk pemboman di Khan Yunis, sehari setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi terbaru kepada warga Palestina di kota tersebut. Israel telah berulang kali menyerukan kepada warga Palestina untuk meninggalkan sejumlah wilayah Gaza, biasanya menjelang serangan militer, dalam sebuah langkah yang menurut Israel dimaksudkan untuk melindungi warga sipil dari perang. Evakuasi tersebut bersamaan dengan pertempuran, berarti orang-orang harus mengungsi beberapa kali untuk mencari tempat yang aman. Filipina dan Tiongkok telah sepakat untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan, kata para pejabat di Manila pada hari Selasa menyusul adanya perselisihan baru-baru ini di perairan sengketa tersebut. Para pejabat dari kedua pihak mengadakan pembicaraan di Manila pada hari Selasa. Bulan lalu, Filipina mengatakan bahwa personil pasukan penjaga pantai Tiongkok yang dipersenjatai dengan pisau, tongkat, dan kapak, mengepung dan mengambil alih 3 kapal Angkatan Laut Filipina di dekat lokasi yang disengketakan, menandai insiden terbaru dan terparah dalam serangkaian konfrontasi berbahaya. Selama insiden tanggal 17 Juni, seorang tentara Filipina kehilangan jarinya, dan Manila menuduh pasukan penjaga pantai Tiongkok mencuri senjata api dan menyebabkan kerusakan pada 3 kapal, serta peralatan navigasi dan komunikasi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah membantah laporan Filipina mengenai insiden tersebut, dan menyatakan bahwa tindakannya diambil sesuai dengan hukum, dilakukan secara profesional dan tidak tercela. Dalam insiden sebelumnya, pasukan Tiongkok telah menggunakan meriam air, laser kelas militer, dan bentrok dengan sejumlah kapal pasukan Filipina dan kapal pengawalnya. Kementerian Luar Negeri Filipina pada hari Selasa mengatakan, memperhatikan insiden-insiden yang terjadi baru-baru ini di Laut Cina Selatan, kedua belah pihak menyadari bahwa ada kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan, membangun kembali kepercayaan diri, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk dialog dan interaksi yang produktif. Filipina dan Tiongkok juga telah sepakat untuk mempertimbangkan kerjasama antar penjaga pantai dan kerangka kerja untuk kolaborasi ilmiah menurut Manila. Seorang pria Norwegia hadir di pengadilan Oslo pada hari Selasa untuk mendengarkan dakwaan atas tuduhan menjadi mata-mata Tiongkok menurut Dinas Rahasia Norwegia. Menurut Thomas Blom, juru bicara unit kontraspionase badan tersebut, mengatakan mereka sedang dalam tahap awal. Oleh karena itu, mereka irit bicara sekarang. Mereka tidak akan memberikan banyak rincian dalam kasus ini. Menurut para pejabat, pria yang tidak disebutkan identitasnya itu dan hanya digambarkan sebagai tersangka yang banyak diketahui, ditangkap pada hari Senin di Bandara Gardermoen, Oslo, sekembalinya perjalanan dari Tiongkok. Dia lalu akan ditahan selama minimal 4 minggu. Blom mengatakan bahwa persidangan tertutup itu didasarkan pada upaya percobaan spionase atas nama Beijing dan bahwa perangkat pembawa data sangat relevan sebagai bukti dalam kasus ini. Jika terbukti bersalah, tersangka bisa menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara. Penangkapan ini merupakan perkembangan terbaru dalam ketegangan hubungan antara Oslo dengan Beijing yang mulai ditandai dengan keputusan Komite Hadiah Nobel Perdamaian yang berbasis di Oslo untuk memberi penghargaan kepada mendiang pembangkang Tiongkok yang dipenjara, Liu Xiaobo. Sebuah keputusan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah Norwegia. Tiongkok lalu menangguhkan perjanjian perdagangan dan membatasi impor salmon Norwegia sebagai reaksi. Pejabat federal Amerika Serikat menyampaikan pada hari Selasa bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menyuntikkan dana sebesar 176 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah untuk mempercepat pengembangan vaksin flu pandemik yang bisa mengobati penyakit flu burung pada manusia, seiring meningkatnya kekhawatiran akan adanya kasus flu burung pada sapi perah di seluruh negeri itu. Moderna telah memiliki vaksin flu burung yang masih dalam tahap awal pengujian. Vaksin tersebut menggunakan teknologi mRNA yang sama dengan yang digunakan dalam pengembangan dan peluncuran vaksin COVID-19. Alokasi dana baru dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat ini mencakup pengembangan lebih lanjut vaksin tersebut, termasuk uji coba tahap akhir tahun depan jika hasil studi awal itu positif. Dan demikian berita dunia VOA, saya Tarsir Ziman dari Washington DC.
VOA This Morning, tim pengawas haji DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mengkritisi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang karut-marut. Mulai dari soal kuota haji reguler dan haji khusus, hingga soal transportasi dan toilet. DPR mendorong pembentukan panitia khusus dan memanggil Menteri Agama. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kuota haji dan indikasi jual beli visa adalah salah satu yang menjadi fokus evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang dilangsungkan oleh Komisi Tim Pengawas Haji DPR. Dalam rapat hari Senin di Gedung DPR Jakarta, Aceh Hasan Sadzili selaku ketua komisi itu mempertanyakan pembagian kuota haji tambahan untuk haji reguler dan haji khusus. Kuota haji reguler semula adalah 221.020 jamaah, sementara kuota haji khusus adalah 19.280 jamaah. Di luar jumlah itu ada kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah. Ironisnya, kata Aceh, kuota tambahan itu dibagi dua.
Kami meyakini bahwa upaya diplomasi Presiden Jokowi untuk menambah kuota ini dipergunakan untuk mengatasi jumlah antrian jamaah haji Indonesia, terutama haji reguler, yang sampai 40 tahun. Maka ketika kebijakan pembagian kuota 50%, tentu ini mencederai tujuan dari penambahan kuota tersebut.
Anggota Komisi Tim Pengawas Haji DPR dari Partai PDI Perjuangan, Sally Agantina, menyampaikan perbedaan data yang mencengangkan yang diperolehnya dari dua sistem berbeda, yaitu dari Sistem Komputerisasi Haji atau SINKOHAT dan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Dirjen PHU yang sama-sama ada di Kementerian Agama. Menurut Sally, di SINKOHAT diketahui dari kuota 221.020 haji reguler, realisasi jamaah berangkat adalah 213.320 orang. Tetapi diperhitungkan Dirjen PHU yang berangkat adalah 213.275 orang. Berarti ada yang tidak berangkat atau bagaimana? Tanyanya. Lebih jauh, Sally mempertanyakan jumlah orang yang melunasi biaya haji reguler.
Ternyata yang melakukan pelunasan haji reguler hanya 200.362 jamaah. Sementara yang diberangkatkan jamaahnya ada 213.275 jamaah. Artinya ada jamaah haji reguler yang berangkat tetapi dia belum melakukan pelunasan jamaah. Inilah yang harus ditanyakan oleh tim was haji. Kenapa mereka bisa berangkat sementara yang harus diberangkatkan adalah jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan.
Anggota Komisi 3 dari Partai Golkar, John Kennedy Aziz, mengkritisi dua maskapai penerbangan yang digunakan saat pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, yang menurutnya sempat menimbulkan ketidaknyamanan.
Bahwa ada pesawat yang mengeluarkan percikan api di mesinnya, dan yang kedua juga masalah keterlambatan pemberangkatan. Masalah keterlambatan pemberangkatan dari tanah air menuju tanah suci atau Arab Saudi itu bahkan ada sampai yang 8 jam.
Melihat seluruh evaluasi ini, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan akan segera memanggil Menteri Agama Yaqut Khalil Khomas dan jajarannya. Namun hingga laporan ini disampaikan, belum ada tanggapan dari pihak Kementerian Agama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Penyiar mantan Gubernur South Carolina dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, terus memperoleh dukungan dari para pemilih Partai Republik meski telah mengundurkan diri dari pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini. Reporter VOA Dora McCower mengulas bagaimana para pendukung Haley dapat membantu menentukan pemenang Pilpres antara Presiden Joe Biden atau mantan Presiden Donald Trump. Selanjutnya disampaikan Arif Budiman.
Hampir 3 bulan setelah menghentikan kampanyenya untuk menjadi presiden, mantan Duta Besar PBB Nikki Haley mengumumkan bahwa dia akan memilih mantan Presiden Donald Trump pada bulan November.
Biden has been a catastrophe. So I will be voting for
Biden
Trump.
Selama ini menjadi bencana, jadi saya akan memilih Trump.
Namun para pendukungnya belum tentu mengikuti jejaknya. Jajak pendapat Emerson College pada bulan Maret 2024 menemukan bahwa pemilih Haley hampir 2 kali lebih mungkin mengatakan mereka akan memilih Presiden Joe Biden daripada Trump. Jajak pendapat lain menunjukkan setidaknya separuh pemilih Haley tidak akan memilih Trump. Chris, orang pendukung Haley yang tidak bersedia menyebutkan nama belakangnya, mengatakan,
I was sad to hear that Nikki did not get enough votes to stay in the race. However,
saya sedih mendengar Nikki tidak memperoleh cukup suara untuk tetap ikut dalam pencalonan. Namun, saya bukan pendukung Presiden Trump. Saya merasa sangat prihatin dengan Partai Republik.
Haley mengatakan Trump harus membujuk para pemilihnya.
Trump would be smart to reach out to the millions of people who voted.
Trump mengambil langkah pintar bila berusaha menjangkau jutaan orang yang memilih saya dan terus mendukung saya. Dan jangan berasumsi bahwa mereka pasti akan bersamanya.
Para pendukung Haley berpotensi memengaruhi pemilihan presiden kali ini. Pada pemilihan pendahuluan di Pennsylvania pada bulan April, Haley memperoleh hingga 1/4 suara Partai Republik di daerah-daerah pinggiran kota yang tergolong makmur, meskipun dia telah keluar dari pencalonan beberapa pekan sebelumnya. Analisis-analisis terhadap pemilihan presiden tahun 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan meraih banyak suara di kawasan-kawasan pinggiran kota memberikan keuntungan bagi Biden. Tim kampanye Biden secara aktif mengejar para pendukung Haley dengan iklan seperti ini yang menampilkan Trump yang menghina Haley yang ia tunjuk sebagai duta besar PBB.
She's gone crazy. She's a very angry person.
Ini adalah bagian dari strategi Biden yang lebih luas untuk menarik dukungan anggota Partai Republik yang anti-Trump. Larry Sabato adalah profesor ilmu politik Universitas Virginia.
So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote.
Sejauh ini masalah Trump adalah mengonsolidasikan suara Haley. Saya tidak tahu apakah Anda menyebutnya sebagai suara Partai Republik, tapi dia harus mendapatkan mayoritas suara Haley.
Tidak ada upaya berkelanjutan dari tim kampanye Trump untuk menarik pemilih yang memilih Haley dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Padahal dalam persaingan yang ketat, para pendukung tersebut mungkin bisa membuat perbedaan di hari pemilihan. Arif Budiman, VOA Washington.
Di Florida Selatan, terdapat serangkaian pulau-pulau yang disebut Florida Keys. Ujung paling selatannya adalah Key West, dan karena lokasinya ini, pulau itu menjadi perhentian pertama dan kemudian menjadi tempat tinggal untuk para imigran yang melarikan diri dari Haiti dan Kuba. Bagaimana migrasi ini mengubah tatanan dan suasana di Key West? Berikut laporan selengkapnya.
Key West dicirikan oleh banyak bar di mana orang-orang berpesta dan banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Tetapi juga ada seorang warga baru dari Kuba bernama Luis Ernesto Fernandez yang menginjakan kaki di sini 1,5 tahun yang lalu serta mendambakan kehidupan yang lebih baik. Fernandez, sebagaimana kebanyakan orang Kuba di AS, dilindungi dan bisa mengajukan permohonan kartu hijau untuk tinggal.
No country is obligated to help people from other countries. They have their own problems.
Tidak ada negara yang wajib membantu orang dari negara lain. Mereka harus menghadapi masalah mereka sendirian. Tetapi Amerika Serikat adalah negara kami dan semua orang datang ke sini.
Selain orang Kuba, warga Haiti juga membawa adat dan budaya mereka ke Key West. Fabien Sim datang ke Key West untuk memperoleh penghasilan lebih besar. Kekerasan di tanah airnya memicu eksodus warga Haiti. Sensus AS menunjukkan migran Haiti bertambah 8 kali lipat di Florida Keys selama 2 dekade terakhir. Berapa banyak yang melarikan diri ke kampung Haiti di Key West ini?
Many, many people, a lot of families every day.
Banyak sekali. Banyak keluarga datang setiap hari. Akibatnya, sulit menemukan tempat tinggal di Key West. Jadi mereka menumpang dengan keluarga lain.
Untuk Sergio lain lagi, pemerintah komunis di Polandia yang menyebabkan dirinya melarikan diri ke AS puluhan tahun yang lalu. Dia mengajukan suaka politik dan menjadi warga negara AS. Sergio tidak suka perubahan yang ditimbulkan oleh warga Haiti di Key West ini.
They prefer be separate. They don't want to socialize from other people.
Mereka lebih suka memisahkan diri. Mereka tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Ini seperti kota kecil tersendiri. Sebelumnya orang dari semua bangsa dan ras tinggal di sini dan kini orang pergi karena orang-orang Haiti ini.
Fernandez berpendapat orang-orang pendatang ini tidak punya pilihan lain. Sementara lanskapnya di Key West ini berubah, orang-orang ini harus bisa berkompromi serta mengelola daerah yang mereka jadikan tempat tinggal ini.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Madayoni.
Polisi anti huru-hara bentrok dengan para pengunjuk rasa di Nairobi Selasa ketika kekerasan kembali terjadi di jalan-jalan ibu kota Kenya. Asap gas air mata mengepul di pusat kota Nairobi setelah para pengunjuk rasa membakar jalan-jalan utama di ibu kota dan melempari polisi dengan batu di distrik pusat bisnis. Protes-protes ini yang dimulai sebagai luapan kemarahan secara online atas kenaikan pajak sebesar hampir 2,7 miliar dolar dalam sebuah rancangan undang-undang keuangan telah berkembang menjadi sebuah gerakan nasional melawan korupsi dan salah urus negara. Anggaran 2024-2025 Kenya itu awalnya ingin memecahkan masalah sulit di negara itu, mengatasi utang negara yang menjulang tinggi sambil melindungi pemulihan ekonomi yang rapuh. Namun rencana fiskal yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Jugunan Dungu pada tanggal 13 Juni telah memicu gerakan yang dipimpin oleh kaum muda yang dengan cepat berkembang menjadi krisis politik besar bagi pemerintahan Presiden William Ruto. Presiden William Ruto telah membatalkan kenaikan pajak dalam rancangan undang-undang keuangan yang diusulkan itu, tapi seruannya untuk berdialog ditolak. Beralih ke India, orang terkaya di Asia, miliarder Taipan India, Mukesh Ambani, Selasa menggelar acara puncak perayaan pernikahan putranya yang mewah dengan pernikahan massal untuk 52 pasangan kurang mampu. Pesta prapernikahan untuk putranya sudah mencakup pesta selama beberapa hari, pelayaran ke Eropa untuk 1.200 tamu, kuil Hindu yang dibangun secara khusus, dan hiburan oleh para artis mulai dari bintang R&B, Rihanna hingga Backstreet Boys. Ambani, 67 tahun, adalah ketua Reliance Industry, perusahaan dengan modal pasar terbesar di India. Ia ikut merayakan bersama keluarganya dalam upacara Hindu pada hari Selasa dengan sekitar 800 tamu. Putra bungsu Ambani, Anand dan tunangannya Radhika Marchan, keduanya usia 29 tahun, akan menikah dalam sebuah upacara Hindu selama 3 hari di ibu kota keuangan India, Mumbai, tanggal 12 Juli. Sekian berita ekonomi, saya Madayoni, VOA.
Pemerintah berjanji untuk meningkatkan keamanan siber pasca Pusat Data Nasional atau PDN dikenai serangan ransomware. Namun, pakar menyayangkan ketidaksigapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pelayanan publik di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 yang terdampak serangan ransomware sejak pekan lalu diyakini akan pulih bulan ini. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan hal tersebut seusai rapat koordinasi di kantornya di Jakarta, Senin 1 Juli.
Dari hasil rapat koordinasi dapat saya simpulkan bahwa untuk pelayanan menggunakan PDNS2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024.
Ujarnya, seraya menambahkan bahwa nantinya data cadangan dari berbagai server di PDNS 2 Surabaya akan dipindahkan ke pusat data nasional yang ada di Batam. Pemerintah tambahnya telah menghimbau seluruh kementerian lembaga serta instansi pemerintah lainnya untuk membuat cadangan atau backup guna mengantisipasi serangan cyber serupa di kemudian hari. Mantan Panglima TNI ini juga meminta Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN terus meningkatkan keamanan siber dengan menyambungkan komando kendali BSSN dan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data. Pakar siber Heru Sutadi menilai Indonesia kerap menjadi sasaran empuk dari serangan siber dan kebocoran data karena para pemangku kebijakan tidak pernah belajar dari apa yang terjadi. Ia mencontohkan serangan siber yang dilancarkan oleh hacker bernama Bjorka pada 2022 silam, lalu sering terjadinya kebocoran data di berbagai lembaga mencerminkan rendahnya keamanan siber di tanah air.
Udah serangannya banyak, kemudian juga keamanan siber kita hanya lemah. Kemudian ketika terjadi insiden siber, selalu dikatakan itu adalah bahwa, oh ini tidak diakui lah. Ketika kita ada hal-hal yang tidak jujur disampaikan, ini kan membuat kita tidak belajar dari kesalahan tersebut. Ya, seolah-olah nggak terjadi apa-apa.
Peneliti Elsam, Anissa Hayati juga menyampaikan penilaian yang sama bahwa pemerintah tidak pernah belajar dari serangan siber sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Elsam, setidaknya ada 600 juta data pribadi yang mengalami kebocoran seperti kasus yang terjadi di Imigrasi, Kemendagri, dan KPU. Menurutnya dua aktor utama yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, yaitu Kemenkom Info dan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi setidaknya, kata Anissa, harus meminta maaf kepada publik karena tidak mempersiapkan infrastruktur keamanan siber ketika sedang gencar-gencarnya melakukan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Yang bisa dilakukan pemerintah mungkin kan undang-undang PDP itu mengamanatkan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Saya tuh berharap pembentukan lembaga ini tuh beneran independen secara fungsi. Jadi dia harus dikeluarkan dari kementerian tertentu biar nggak ada conflict of interest gitu. Dan yang terakhir, mungkin menurut saya yang paling penting, ini saatnya kita melanjutkan pembahasan RUU keamanan siber yang udah berhenti sejak 2019, nggak tahu kenapa, dan belum berproses sama sekali.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Library of Congress, perpustakaan dan badan kebudayaan federal tertua di Amerika Serikat, baru-baru ini ikut merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika dengan memamerkan sejumlah koleksi langka Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, dua penari senior dari Santi Budaya dengan gemulai menampilkan tari golek membuka pameran koleksi langka Indonesia di Library of Congress di Washington, D.C. Salah seorang penari adalah Claire Selgin Wolfowitz, antropolog Indonesia yang sejak awal tahun 1960-an memusatkan perhatian pada Indonesia.
I'm so proud of the U.S. because the U.S. was the first country to recognize Republic of Indonesia.
Claire semakin jatuh cinta dan belajar seni budaya Indonesia, termasuk seni tari, saat mantan suaminya Paul Wolfowitz ditempatkan sebagai Duta Besar Amerika untuk Indonesia antara tahun 1986 hingga 1989. Sekembalinya ke Amerika, ia masih tetap menari dan sesekali tampil di hadapan publik, terutama di acara-acara khusus seperti perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika di Library of Congress ini. Lebih dari 100 pengunjung dan tamu, termasuk perwakilan Kongres Amerika, akademisi, peneliti, dan warga, memadati perpustakaan dan badan kebudayaan tertua di Amerika ini untuk melihat langsung sejumlah koleksi langka yang sangat jarang dipertunjukkan pada publik. Misalnya saja ada salinan babat tanah Jawi tahun 1861, surat yang ditulis oleh seorang sultan asal Bugis yang diperoleh saat ekspedisi tahun 1838 hingga 1842, atau naskah-naskah Batak yang ditulis di kulit kayu koleksi tahun 1870 yang jika diamati ternyata merupakan resep masakan. Direktur Koleksi Umum dan International Library of Congress, Eugene Flanagan, dalam pidatonya saat membuka acara ini mengatakan bahwa pameran itu mencerminkan hubungan panjang antara Library of Congress dan Indonesia. Ini menjadi bukti peran penting Library of Congress dalam memperkenalkan berbagai materi kepada publik Amerika lewat koleksi langka seperti buku, peta, cetakan berseri, advertorial, rekaman suara, dan lain-lain, ujarnya. Kuasa usaha ad interim KBRI Washington DC, Ida Bagus Madebimantara, menyampaikan rasa terima kasih kepada Library of Congress yang dengan tekun mengumpulkan dan merawat koleksi langka Indonesia.
Begitu cukup banyak orang Amerika terkenal mengenai Indonesia, ya kan? Tidak seperti mungkin negara-negara lain yang lebih terkenal di sini gitu. Nah, jadi kita KBRI Washington DC dan juga semua KJRI di Amerika Serikat kerjasama dengan contohnya Library of Congress untuk membuka koleksi mereka mengenai Indonesia, sehingga di sini banyak orang-orang Amerika datang juga.
Direktur Kantor Pers dan Diplomasi Publik Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Sarah Matthews, saat diwawancarai VOA juga memuji pameran ini karena menurutnya hubungan diplomatik tidak saja dijalin antara pemerintahan, tapi juga antar individu.
Relationships aren't just about governments, but they're about people connecting with each other.
Ya, hubungan sedianya tidak saja dijalin antar pemerintah, tapi juga antar individu, ujar Sarah. Library of Congress dan KBRI Indonesia telah menunjukkan pekerjaan yang luar biasa untuk menciptakan kemitraan yang menghormati hubungan diplomatik ini, dan sekaligus menghubungkan antar individu secara personal dan emosional, ujar Sarah yang sangat suka masakan Indonesia. Demikian laporan tim VOA.
Penyiar popularitas Florida Man atau pria Florida di Amerika Serikat melalui budaya pop dan meme telah menginspirasi seorang warga Florida untuk menggelar sebuah kompetisi yang memadukan keanehan dan keunikan Florida dengan kontes olahraga. Untuk yang pertama kalinya, The Florida Man Games digelar dan sontak disambut penuh antusias dan gelak tawa oleh para kontestan dan pengunjung yang datang.
Dua pria sedang bertanding gulat di dalam ring yang terbuat dari balon, sembari mengenakan ban pelampung dan memegang segelas besar bir. Keduanya berusaha saling mendorong dan menjatuhkan untuk dapat memenangkan pertandingan absurd ini. Pertandingan yang diberi nama gulat sumo dengan bir, ini merupakan salah satu permainan yang ada dalam Florida Man Games, yang digelar di Francisville, negara bagian Florida, Amerika Serikat, bulan Februari lalu. Dalam lanskap Florida yang eksentrik, di mana hal yang aneh dan lucu seringkali berpadu, Pete Melfi memiliki sebuah visi. Selaku promotor acara ini, Melfi ingin memadukan kisah-kisah nyeleneh tentang Florida Man dengan sensasi kompetisi atletik, sehingga untuk yang pertama kalinya diselenggarakanlah Florida Man Games pada tanggal 24 Februari lalu.
So I've lived in Florida my entire life. I've had the privilege, I guess you would call it.
Saya tinggal di Florida sepanjang hidup saya. Saya berkesempatan mengenal beberapa orang yang menurut saya benar-benar laki-laki Florida bermutu. Saya ingin membuat sebuah acara di mana Anda dapat menjalani satu hari kehidupan pria Florida tanpa harus masuk penjara. Jadi inilah Florida Man Games.
Selain pertandingan gulat sumo dengan bir, juga diselenggarakan bingo kandang ayam yang membuat para pengunjung memadati area permainan dengan gelak tawa dan kekacauan olahraga selama satu hari penuh. Para peserta berdatangan dari seluruh penjuru Florida karena ingin ikut serta dalam kegilaan permainan ini. Para penonton pun juga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan tontonan ini. Termasuk mantan gladiator Amerika Dan Nitro Clark dan Lori Ice Fetrick yang menjadi juri dalam acara ini.
Kami membuat kemajuan besar dengan promotor Pete Melfi untuk menyelenggarakan Florida Man. Saya tahu ini ikonik, saya tahu ini meme, dan saya tahu ada berita tentang itu setiap hari. Tetapi kita juga membutuhkan kompetisi wanita Florida.
Fraser Rowe, warga Florida yang turut berpartisipasi dalam permainan gulat sumo dengan bir, mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berpartisipasi begitu mengetahui akan diselenggarakannya pertandingan ini.
What does it mean to be Florida man? Well, there's no one standard.
Apa artinya menjadi orang Florida? Tidak ada satu standar yang baku. Anda bisa menjadi apa saja, bukan? Perlu sedikit lebih berani saja.
Bagi Melfi, pertandingan Florida Man Games telah melampaui impian yang paling fantastis. Dia bermimpi bahwa perayaan yang meriah nan unik khas Florida ini bisa menjadi tradisi tahunan di negara bagian tersebut. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Arifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.